Raadiosaade Tervist igal neljapäeval kell 10:15 Tre Raadios.
Ja see päev ongi käes, neljapäev 15. november, eetris on saade Tervist, mina olen Ott Ojand ja nagu ikka neljapäeviti siis räägime natukene tervise juttu, oleme siin selle saate ajaloo vältel rääkinud väga erinevatest teemadest, neid saate kõiki järgi kuulata meie kodulehel rapla.tre.ee, aga täna siis see järgmine teema jällegi selline mitte tore, vaid üsnagi karm, teemaks on diabeedikud ja selleks olen kutsunud siia stuudiosse Ülle Raaveli, kes on diabeedikute toitumisnõustaja ja Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži tervisejuhi eriala viimase kursuse üliõpilane. Tervist!
Tere!
No nii, diabeetikud, diabeet, võibolla alustuseks üldsegi seletaks lühidalt lahti, mis asi on selline haigus nagu diabeet.
Diabeet on tegelikult diabeet on väga mitu, et nendel kõikidel on küll üks sümptom, et veresuhkru tase on väga kõrge, aga põhjused on erinevad ja nimed on erinevad, et kõige rohkem on tuntud esimest tüüpi diabeet, mis on insuliinsõltuv autoimmuunhaigus, kus inimese pankreas ja beta-rakud enam ei tooda või toodavad väga vähe insuliini ja nemad peavad insuliini juurde süstima.
Kas see on pigem kaasa sündinud haigus või ise tekitatud?
Ta ei ole kaasa sündinud ja tegelikult ega päris täpselt tema põhjust ka ei teata. Ta võib tulla lapseeas, aga võib tulla ka väga tihti tuleb ka teismelisena või siis ka 30. Ja isegi 40. Eluaastates.
Aga siis on ka teist tüüpi diabeet, mis see on vist veel rohkem levinud.
Jah, ja kõige levinum ja millele ma üldse täna tahaksingi põhiliselt keskenduda on teist tüüpi diabeet, mis on eluviisi haigus ja mille põhjus on tegelikult insuliiniresistentsus ja see ei tähenda, et teist tüüpi diabeetik peaks alati olema rasvunud nagu üldiselt müüdina minu arvates. Pidevalt räägitakse, teist tüüpi diabeet võib ka kõhnal inimesel olla ja ta tuleb küll enamasti keskeas ja vanemas eas ja tegelikult põhjustatud on ta sellest, et inimese keha insuliini tootlus on küll väga suur ja aina suurem, aga see insuliin ei tööta enam normaalselt.
Mida see insuliin seal kehas siis tegema peab?
Insuliin tegelikult, tal on väga palju rolle, aga ta üks kõige suuremaid rolle on see, et ta varustab inimese keharakke glükoosiga. Ja kui insuliin korralikult ei tööta, siis ta tegelikult ei suuda enam veres seda glükoosi ära transportida või siis lisaks sellele on rakud ka glükoosist tegelikult punnis, mis tähendab seda, et siin tulebki nüüd see toitumise koht sisse, et kui sul on juba kehas liiga palju glükoosi, siis tegelikult toiduga sa ei tohiks seda endale enam väga palju sisestada.
Aga kuidas see inimene omale nii-öelda siis selle haiguse korraldanud on? Miks tal see on tulnud? Mis põhjused?
Põhjused on ka erinevad, et kuna ta on eluviisi haigus, siis väga tihti näiteks inimene Ta on ainevahetus haigus, mis tegelikult on toitumisega endale tekitatud. Aga toitumisega selles mõttes, et ühed tekitavad selle endale konkreetselt ülesöömisega, liiga palju söömisega, sest iga toidu, iga söömiskorra peale tuleb kohe pankreaselt insuliini vastus ja insuliini tootlus läheb väga suureks, aga ta tuleb ka selle peale, kui inimese menüüs on väga pikka aega liiga palju süsivesikuid.
Kuidas olukord näiteks siin Raplamaal selle haigusega hetkel on, kui nüüd võrrelda üleriigilist sellist statistikat?
Tegelikult Eesti näitajad, ma just eile võtsin välja WHO, ehk siis Maailma Tervise Organisatsiooni lehe pealt 2016 aasta numbrid. Ja siin näitab, et diabeedi levimus Eestis on 9,3%, mis on maailmaga väga sarnane, umbes 9% ta on kogu maailmas. Meeste diabeedid 9,1% ja naistel 9,5%. Et Rapla numbrid, konkreetselt ma terve maakonna kohta ei tea, aga ma tean Rapla kohta, Rapla numbrid on madalamad ja üsna palju madalamad. Ja ma siiski ei tahaks selle koha peal rõõmustada ja nüüd käsi kokku lüüa, et meil kõik väga hästi on ja palju paremini, vaid tegelikult see on häiregel selles mõttes, et kuna maailmas, terves maailmas iga teine diabeetik on diagnoosimata, siis ei saa olla olukord ka Eestis ja Raplas ja Raplamaal teisiti, et siin on mõtlemise koht, et kas meil ikkagi ei ole neid diabeetikud, et nad võibolla lihtsalt ei tea oma diabeetist.
Just, aga kuidas nad sellest siis teada saaks, kui nad on kõik diagnoosimata? Mis tegema peaks, kus infot saab, kes sellega tegeleb?
Tegelikult tegelevad sellega esmaselt perearstid, aga me teame, et meie perearstid on väga koormatud ja kuigi nad peaksid tegelikult teatud vanusest alates, ma võin nüüd eksida numbriga, aga kas ta oli äkki kuskil 43 või 45 aastat vanad inimesed, et tegelikult peaks kutsuma neid regulaarselt tervise kontrolli, aga nad lihtsalt ei jõua seda teha, sest nende koormus on liiga suur. Aga ma tahakski siin kohal üles kutsuda, et kui sa tunned ennast väsinuna, sa ei ole ammu käinud oma tervist kontrollimas, tunned ennast väsinuna, sul on võibolla öösiti kogu aeg janu. Et kui sellised sümptomid esinevad ja sul on võibolla ka ülekaalu palju ja sa ei saa sellest mitte kuidagi lahti, mine perearsti juurde ja lase ennast kontrollida.
Mis vanusest selline probleem võib tekkida? Ükskõik mis vanusest või peaks just mingisuguse vanusegruppi esindaja olema eriti tähelepanelik?
See võib tulla igas vanuses, keskeas ja vanemate hulgas, kuna ta kujuneb välja väga pikka aega, on tegelikult esinemine sagedasem. Aga maailmas on tegelikult juba ka diagnoositud topeltdiabeet ja see on nüüd eriti kole asi selles mõttes, et esimest tüüpi diabeedi puhul, kui inimene oma toitumist ei jälgi ja sööb väga palju suhkruid ja tärkliserikkaid toite, siis ta süstib väga palju insuliini ja võib tekkida juba lapse eas esimest tüüpi diabeetikul rasvumine ja selle tulemusena ka teist tüüpi diabeet Eestis sellest räägitakse ülivähe või räägita üldse, aga topeltdiabeet on ka täiesti olemas, nii et tegelikult võib ka noorena selle saada ja Ameerikas on see ju väga levinud, et juba 30. eluaastates on ta diagnoositud.
Esimese gruppi diabeeti siis peab ikkagi ravima ravimitega, eks ole?
Ja mõlemaid peab ravima.
Teist ei saa ka lihtsalt toitumisega korda?
Võib saada, aga siin on nüüd niimoodi, et kui on esimest tüüpi diabeet, siis kuna keha ise pankreas enam insuliini ei tooda või toodab liiga vähe, siis süstimine on vältimatu, kõik söödud süsivesikud tuleb insuliiniga korrigeerida, siin see on eluaegne. Aga teist tüüpi diabeedi puhul on niimoodi, et tavaliselt kui inimene perearsti juurde läheb ja tal see diagnoositakse, siis ta saab kõigepealt tablettravi. Alguses on see enamasti metformiin, seal võib see ravi ka muutuda, võivad mingid muud ravimid juurde tulla, aga hiljemalt 10 aasta pärast tegelikult kui toitumist ei muudeta ja süüakse nagu tervele inimesele on soovitatud, hiljemalt 10 aasta pärast ikkagi jõutakse insuliini süstideni välja ja tegelikult me peaksime üritama vältida seda olukorda, kus me sinna jõuame, sest kui teist tüüpi diabeedi puhul inimese organismis juba on insuliini liig, siis sinna seda juurde süstida teeb olukorra veelgi halvemaks. Ja ma tahan mainida ka veel seda, ma vaatasin üleeile diabeedi ümarlauda, mis toimus Tallinnas laste haiglas ja seal doktor Anu Ambos näitas sellist asja, et ei ole olemas ravimit, millega teist tüüpi diabeeti saaks välja ravida ja ei ole olemas ka ühtegi ravimit, millega saaks ära hoida selle haiguse progresseerumist. Ja see on nüüd see koht, kus tuleb sisse toitumine, sest ta ütles ka seda, et 7 inimest 10 ei saavuta raviga oma ravi eesmärki, ehk et ravimitega teist tüüpi diabeeti ei ravita, vaid ta ainult hallatakse, eks ole veresuhkrut, aga on võimalik diabeet tagasi pöörata toiduga.
Järelikult tuleb kõige rohkem siis tegeleda ikkagi profilaktikaga, et mitte seda üldse ei tuleks. Mis need põhireegid siis ikkagi täpsemalt on nüüd lihtsale inimesele selgitatuna? Mis ta teha ei tohiks ja mis ta tegema peab, et ei tekiks üldse sellist haigust?
No peamine on see, et tuleb ikkagi vähendada igasuguse suhkrusöömist. Ja suhkrust arusaamine tegelikult on meil natukene vildakas selles mõttes, et et ka kõik tärkliserikkad toiduained, leib, kartul, riis, pudrud, sisaldavad palju süsivesikuid ja kõik süsivesikud muutuvad inimese organismis kiiresti glükoosiks. Mis tähendab seda, et kõik süsivesikud on siiski, noh, suhkur öelda pole õige, aga nad on siiski glükoos inimese organismile ja süsivesikute söömist tuleks kärpida, eriti just kiirete süsivesikute söömist. Ma toon ühe näite, mida teeb näiteks kõige parem toit kaerahelbe puder teist tüüpi diabeediga, tegelikult ka esimest tüüpi diabeediga inimesele, et kui ta hommikul mõõdab oma veresuhkru 5,7, mis on väga ilus, ja kui ta sööb siis täiesti tavalise portsu väga tervislikku ilma suhkruta, ilma täiesti võibolla natuke soola on pandud ja võid sinna sisse kaerahelbe putru, siis 30 minutit hiljem näitab tema veresuhkur numbrid 20 millimol liitri kohta. Leival on üsna sarnane efekt. Leib võib tõsta kuskil üks ainukene viil 10 või 15 peale. See tähendab, et see tuleb ravimitega alla tõmmata, et hoida seda stabiilsena. Ja kui niimoodi veresuhkru tasemed kogu aeg kõiguvad, siis tulevad ka ühel hetkel kahjuks tüsistused. Terve inimene, kelle veresuhkur on korras, kellel ei ole mingeid selliseid probleeme, ta liigub palju, temale ei tee kaerahelbe puder mitte midagi, see on tema jaoks ideaalne toit.
Aga et ta terveks jääkski just selle mõttega, et mis tähendab vähendada siis glükoosi, millest vähendada või palju see normaalne tarvimine siis päevas on?
No tegelikult see on ka inimesed erinev, et tegelikult kui terve inimene järgib riiklike toitumissoovitusi, kus on 50-60% süsivesikuid inimestele soovitatud tervele inimesele, et tegelikult ja ta ei liialda toiduga, siis tegelikult ei juhtu temaga mitte midagi. Need on teaduslikult välja töötatud toitumissoovitused, mille Tervise Arengu Instituut on välja annud ja nendest tasub täiesti tervel inimesel kinni pidada, aga suhkruid tuleb kindlasti vältida. Kõik võimalike suhkrurikkaid ja ka kunstmakustajatega välja arvatud stevia ja erütritool selliseid jooke näiteks väga tuleks vältida ja väga tuleks vältida igasugust fruktoosi, kui ta on kusagile magustajaks lisatud.
Aga kui tavaliselt toituda, lihtsalt süüa kartulit ja liikuda kartulit, porgandit ja kapsast, siis ei tohiks nagu midagi juhtuda.
Jaa, kapsast. Rõhume kapsa peale, eks ole. Et tegelikult on niimoodi, et kui me räägime nüüd eestlasest, siis eestlase põhitoit on leib ja kartul. Ja mina väidan, et see on ka üks põhiline põhjus, miks me lõpuks jõuame sinna, et me hakkame rasvuma ja ma olen väga aktiivne köögiviljade propageerija. Kartul ei ole köögivili, aga köögiviljad on porgand, kaalikas, kapsas, kõik igasugused värvilised paprikad, kurgid, tomatid, et kui inimene sätiks oma toidulaua selliseks, et iga toidukord, kui tema sööb, vähemalt pool tema taldrikust on köögivili või ka rohkem, ei ole vaja iga toidu juurde seda kartulit panna ega riisi, võib olla ka lihtsalt ainult köögivili ja sinna juurde midagi head valku, kas natukene liha, kala, munad on väga head. Et kui me hakkaksime rohkem köögivilja sööma, siis me absoluutselt kindlasti oleksime terved ja uuringud on ka näidanud, et Eestis köögivilja tarbimine on ülimadal, on inimesi, kes praktiliselt üldse köögivilja ei söö, väga suur hulk mehi sööb alla 100 grammi päevas. Aga tegelikult on 300 grammi igasuguseid erinevaid köögivilju päevas absoluutne miinimum ja diabeetiku puhul tegelikult kerkib see veel kõrgemale, sest et tema peaks asendama kõik oma kartulid, riisid, ka tatra värviliste köögiviljadega, eriti maapealsete köögiviljadega, kus on süsivesikuid vähem ja ta näeb, et ta tervis paraneb.
Teemaks siis täna diabeet, rääkisime kust kohas see tuleb, miks see tuleb, milline on selle ravi, peale muusikavale räägime see teemast edasi ja siis juba räägime teile täiesti täpselt, kuidas käituda, kuidas ennast terveks saab, kuidas enda tervist hoida ja mida süüa.
Raadio saade Tervist, igal neljapäeval kell 10.15, Tre Raadios. saade Tervist igal neljapäeval kell 10.15 Tre Raadios.
Eetris on saatesari Tervist. Täna räägime sellisest haigusest nagu diabeet. Meil on stuudios Ülle Raavel, kes on diabeetikute toitumisnõustaja. Rääkisime nüüd sellest haigusest üldisemalt, millest ta tekib, kuidas seda ravida. No küsiks nüüd kõigepealt seda, et tänu meie, tänu siis või jutumärkides tänu sotsiaalmeediale levib internetis absoluutselt kõike erinevat informatsiooni, seda selekteerida tavalisel inimesel on väga keeruline, mis on õige, mis ei ole. Kas äkki oskaksid välja tuua näiteks praegu mingisugused müüdid, mis on täiesti valed just diabeetikute ja diabeedi seisukohalt?
No esimene müüt või õigemini väga tugevalt kinnistunud uskumus on see, et kartul on köögivili, et kui keegi ütleb sööge hästi palju köögivilja, siis üks talumees mõtleb, et vaat kui tore, mina söön kogu aeg, iga päev, iga portsu juures on mul 4-5 kartulit näiteks. Kartul on tärkliserikas vili, ta ei lähe köögiviljade klassi. Ja köögivili on ikkagi need kapsad, porgandid, kaalikad, peedid. Teine müüt, mis on eestlasel just väga tugevalt, on see, et mesi on väga tervislik toiduaine. Mesi on kahjuks valdavalt suhkur. Õieti küll tegelikult fruktoos, mis metaboliseerub maksa kaudu. Kui teda väga-väga palju süüa, siis tegelikult on ta ka rasvumisele tõukav asi. Kasulike aineid on seal sees väga palju, aga neid on mikroskoopilises koguses, neid on äärmiselt vähe. Ja diabeetik võib selle lusikatäie mett küll võtta, kui ta näeb, et ta veresuhkur on läinud ohtlikult madalale, selleks teda kasutatakse. Aga et teda igapäevaselt lihtsalt süüa kui kasulikku tervislikku toiduained, seda ta ei tohiks teha. Ja kuna mesi koosneb valdavalt fruktoosist, ja on kindlaks tehtud uuringutega, et fruktoos on ka näiteks podagra peamine tekke põhjus, siis kui inimesel on podagra diagnoositud, siis mesi on näiteks üks toiduaine, mida kindlasti ei tohiks süüa.
Aga nüüd läheks ikkagi tagasi nüüd täiesti terve inimese juurde, kellel ei ole diagnoositud ühtegi ei esimesega teise astme diabeeti. Praegu võibolla tundub inimesel, et ei tohigi mitte midagi süüa, et kõik on suhkur, kõik teeb paha, et kuidas siis selline toitumine peaks tal välja nägema? Tema võib mett süüa.
Jaa, ta võib mett süüa, aga see söömine tähendab, no ütleme, 1-2 teelusikadeid päevas, mitte 5 supilusikadeid päevas. Et kindlasti võib, aga kindlasti terve inimene peaks piirama igasugust suhkrute söömist. Tasub poodides hakata silte lugema, sest et suhkrut pannakse meil ka süldi sisse näiteks, vorstide sisse, et suhkur on meil tegelikult praktiliselt igal pool.
Järelikult on igal pool, siis peab olema, siis peab arvutama mingi koguse välja, et palju sellest päevas süüa võib.
No, Tervise Arengu Instituut on meile kirjutanud toitumissoovitused, kus on öeldud, et 10% päevasest toiduenergiast võib olla lisatud suhkur. Läänes mujal on paljudes toitumissoovitustes protsent 5. Ja tegelikult ma soovitaks ka, et see oleks väiksem. Et kõige lihtsam on näiteks teha seda, et kui sa oled harjunud tee või kohvi sisse suhkrut panema, katsu sellest loobuda või vähenda neid koguseid. Ära maiusta iga päev, iga toidukord ei pea lõppema magustoiduga, iga päev ei ole meil pidupäev, tavalisel päeval me sööme ikkagi tavalist soolastoitu ja magustoidud jäägu siis sünnipäevadele ja võib-olla nädala lõppu millegi tähistamiseks. Ja söö köögivilja, söö hästi palju köögivilja, sul ei pea olema iga toidukorra juures riisekartul, seal lihatüki kõrval, sa võid ka väljas söömas käies alati tellida, enamasti saab igal pool võtta praegas salatiga või sooja köögiviljaga, aina enam selliseid menüüsid pakutakse, et asenda need tärkliserikkad toiduained köögiviljaga, sa saad oluliselt rohkem vajalike mineraalaineid, vajalike vitamiine ja sa oled palju tervem.
Terve inimese jaoks ikkagi siis selline märksõna on mõõdukus, et kõike seda vältida on keeruline poes hakata mingid arvutusi tegema, mitu protsenti, mida ma päevas võin, et see on võibolla natuke keeruline, et ikkagi kõike mõistlikult ja kui vähegi võimalik, siis vähem suhkrut.
Jah, muidugi, ja siis vaata üle, millise taldriku pealt sa iga päev sööd, sest et et on kodusid, kus süüakse igapäevaselt väga suurtelt taldrikutelt, ja, aga kui sa võtad pisikese taldriku, mitte ma ei mõtle sellist talustassi suurust, aga, aga lihtsalt ühe väikese, väiksema taldriku ja paned oma toidu sinna peale, siis sa juba silmadega näed, et, et oi kui suur ports ja ma söön selle ära ja see, see tekitab su... su ajule kuidagi sellise kena signaali, et näed, et ma olen nüüd suure portsu ära söönud ja mu kõht saabki täis. Ja ära karda tegelikult toidu sisse ka rasva panna, et näiteks üks väga hea kiire nipp, kuidas igapäevaselt palju köögivilja süüa, on see, et meil on väga suur valik poes igasugused külmutatud köögivilju. Et kui panna paar tükki võid, üldse mitte vähe ei pea olema, või siis ka oliiviõli panni peale, sinna peale need külmutatud köögiviljad kohe ilma üles sulatamata kaane alla, et seal saab teha tegelikult väga hea ja väga kiiresti väga hea igapäevase köögiviljaportsu endale.
Suhkur on teadupärast nagu põhimõtteliselt energia, eks ole?
Jah.
Kui teha kõvasti sporti nüüd nii-öelda suhkru tarbimise peale, kas see aitab diabeeti vältida ka või lausa leevendada?
Ta aitab kindlasti vältida. Tegelikult sportimine ja üldse igapäevane liigutamine aitab päris kindlasti ennetada ja, ja sellepärast, kui inimesel ei ole veel diagnoosi, et tegelikult ta peakski hakkama päris noorelt mõtlema selle peale, et ma, kui ma ei taha joosta, kui ma ei taha minna aeroobika saali, kui ma ei taha mängida korvpalli või ma ei saa seda teha, mine kõndima, et mine metsa, mine loodusesse, kui meil on tänavad siin Raplas näiteks valgustatud, siin on väga-väga pikki kilomeetreid saab kõndida nii hommikul kui õhtul, mine välja ja kõnni, et tund aega päevas, see on väga hea.
Eks siis võib nii öelda, et keha annab andeks selle viis lusikatäit mett, kui te peale seda kõvasti sporti teete, et selle põhimõtteliselt saab sellega nagu tasa.
Jah, noh jah, võib tasa saada küll, kui sa selle kohe maha rassid, aga kui sa oled juba, kui su keha on jõudnud pikkade aastatega insuliiniresistentsuseni, et sa oled näiteks juba rassunud või ülekaaluline, siis tegelikult su keha... Noh, ta kulutabki mingi osa sellest glükoosist ära, aga tegelikult rakkudest ta seda ka väga hästi kätte ei saa, nii et siis ikkagi ära seda metsöö. Aga ma tahan tuua ühe näite, ma lugesin just paar päeva tagasi ühte 2016 aastal Inglismaal tehtud uuringut, kus uuriti 9000, et siin valimis oli 9000 teist tüüpi diabeediga patsienti ja vaadate, mis moodi nende veresuhkur reageerib süsivesikute söömise peale ja võrreldi siis seda süsivesikute 100 grammile tulevat vastust sellega, mitmele teelusikatäiele suhkrul see vastab ja näiteks basmati riis 150 grammi, mis on siis üks söögikord see on su veresuhkrule täpselt see sama me räägime nüüd teist tüüpi diabeetikutest, tervel inimesel võib see vastus olla väiksem, aga teist tüüpi diabeedi puhul keskmiselt see vastab 10,1 teelusikatäiele suhkrule. Ühes teelusikatäies oli siin arvestatud 4 grammi suhkrut. Näiteks kartul. 150 grammi, ehk üks ports kartulit, noh, palju see teeb, 2-3 kartulit umbes toidu portsu juures, vastab 8,2 teelusikatäiele suhkrule. Su veresuhkur reageerib täpselt samamoodi, nagu sa oleksid 8,2 teelusikatäit suhkrut söönud. Banaan 5,7, see on 120 grammi banaani, ehk siis üks serveering, 5,7 teelusikatäit suhkrut. Et neid asju on hea teada, et aga kui sa sööd näiteks muna, siis vastavus teelusikatäitele suhkrutele on null.
Just, et sellest seda tahtsin küsida, et kui me nüüd rääksime terve inimese toitumisest, kuidas ta peaks toituma, milline peaks nägema tema taldrik välja, siis praegu ma ei saagi aru, milline see diabeetiku taldrik siis välja näeb, sinna nagu ei saagi mitte midagi panna.
Saab küll. Diabeetiku taldrik olgu täis köögivilja. See on number üks. Et ma ise söön juba 5. aastat samamoodi, sellepärast, et mitte arendada endal diabeeti välja. Mul on perekonnas see soodumus. Mu ema ja isa olid mõlemad teist tüüpi diabeetiga. Ja mul endal on olnud väga palju aastat tagasi ju ka kõrged hommikused veresuhkrud, mis tõttu ma olen sunnitud sööma tegelikult täpselt samamoodi nagu peaks sööma üks diabeetik. Ja see tähendab seda, et mu põhitoit on köögivili, mul tuleb seda päeva peale kokku miinimum 600 grammi. nii salatitest kui siis nendest samadest külmutatud köögiviljadest, mida ma igapäevaselt kiiresti panni peal teen või siis ma teen ahjus köögivilju igasuguseid erinevaid. Sinna kõrvale ma võtan alati kas paar muna, peekonit, ükskõik mis lihatükk, kala kindlasti vähemalt kaks korda nädalas. Et lihtsalt see, et kartulid ja riisid tuleb asendada erinevate köögiviljadega, köögivilja valik on meil poodides väga suur, tuleb lihtsalt katsetada ja proovida, mis sulle hea on, mis sulle maitseb ja külmutatud köögivilja puhul ei tasu karta seda, et seal toitained kadunud on, et tegelikult kui me vaatame meie enda põldudelt tulevaid köögivilju näiteks, siis kartul kaotab mõne kuuga oma vitamiinid peaaegu täielikult ja kaalikas on ainukene, mis kevadeni suudab oma vitamiinid alles hoida, kõigis teistes ajapikku need kaovad, aga külmutatud köögivili on töödeldud niimoodi, et kui sa ta sealt kapist võtad ja panni peal kiiresti ära teed, sa saad sealt oluliselt rohkem nii vitamiine kui kõike muud, et väga soovitan.
Selge pilt, saate aeg selliseks pikaks teemaks on üsna lühike, nii et võtaks selle kuidagi kokku nii, et kus kohas siis inimene nüüd tänapäeval sellisel sotsiaalmeedia ajastul seda kõige õigemat ja adekvaatsemat infot leida võib?
Noh, kõige õigemat ja adekvaatsemat infot leidab kahjuks ainult inglise keeles ja üldse muudes keeltes, et mina ise liigun väga palju rootsikeelsetes keskkondades. Eestikeelsetest ma ei julge toitumise koha pealt soovitada rohkem kui näiteks ise enda blogi, mis on www.diabetik.ee. Seal on olemas nii terviseartikleid, seal on olemas retsepte, kõik mis ma seal olen kirjutanud, on teaduspõhine, keda huvitab või kes kahtleb, et ma ei räägi õiget juttu, siis alati on võimalik seal lahti linkida ka see uurimus, millele minu väited tuginevad, aga retseptivalik on seal päris suur ja sealt saab ka küpsetisi. Ma ei taha öelda, et diabeetik ei tohiks küpsetada, aga ta saab küpsetada mandli ja kookosjahuga näiteks. Et lugege diabeetik.ee ja leiate sealt väga häid näpunäiteid.
Sellised lood siis, kui on mure diabeediga ja kui ei ole veel, siis vaadake, et selle muret ei tuleks ka. Käituge nii, nagu tegelikult ikkagi see põhiinfo igal pool levib, sööge köögivilju, tasakaalustatud toitu, vähem suhkruid, tehke sporti, jalutage ringi ja küll teie käsi siis hästi käib. Aitäh stuudiosse tulemast, Ülle Raabel.
Aitäh teile.
Raadiosaade Tervist on uus saatesari, kus huvitavad stuudiokülalised räägivad kõigest, mis seotud inimese tervise ja selle edendamisega. Kuula saadet neljapäeviti kell 10.15 ja kordust laupäeval kell 13. Kõik saated on ka järelkuulatavad aadressil rapla.tre.ee.